Bueno, eta lehen aipatu dizuedan bezala, hementxe ditugu Euskara Abenturako gure lagunak, Iker Goñi dugu, bertako kidea. Egunon, Iker.
Apa, egunon.
Zemuz, ondo?
Ondo, lanpetuta, baina ondo, guztera.
Topera, ez da?
Bai.
Bueno, aurkeztu berri dezue, Euskara Abentura espedizioko, 2020 urteko edizioa.
Hori da, hirugarren edizioa izango dana, bai.
Hirugarrena. Bueno, pentsatzen dut, hasieratik ongo zehala zu, ez da?
Ba, bai, ja, lehenengo edizioa 2018 hasi zen, eta berez guazi ginen lehenago. Berez jatorrizko ideia 2015 hasi zen Boizen, Airagon.
Bai.
Eta berez, gogotxu eta buru belarri hasi ginen 2017 urtarrilean.
Aha.
Beraz, bai, badan amago ya denboratxu bat, eta zorionez proiektua ondo doa.
Ondo doa, bueno, talde txo bat elkartu zineten pentsatzen dut, eta, bueno, zergatik ez hemen ez da, hemen olako zerbait egin, eta gaur arte, hirugarren edizioa aipatu duzu. Konta iguzu pixka bat, kokatze aldera, zer dan Euskara Abentura?
Vale, ba, esan bezala, Boizen elkartu ginenean, 2015, bagenukan, han elkartu ginen batzuk, kezka bat, ez? Eta kezka hori izan, ba, ikusten genuela, Euskararen erabilerak, Euskararen ezagutzak gora egiten zuela, baina Euskararen erabileak ez zuela neurri berean gora egiten, ez? Eta utxunean non nabaritzen genuen gehien, ba, gazterian, ez?
Vale.
Gazteriak ez zuela Euskararen erabileran, hori, erabiltzen behar beste. Orduan esan genuen, zergatik ez dugu guk, ondo ezagutzen dugun programa bat, kasu honetan, gutako batzuk, rutak etxalere onda geunden, Miguel de la Cuadra Salcedo handiarekin, eta esan genuen, zergatik ez dugu, rutak etxal hori, gure herrira egokitzen,
claro.
Eta gure hizkuntzaz. Eta pizkat horrela, rutak etxalen inspiratuta, ba, esan genuen, venga, 2018 egingo dugu lehenengo edizioa,
bai.
Eta hilabetez, Uztailaren batetik 31ra, Euskal Herria zeharkatuko dugu, euskera utxean. Eta horrela izan.
Bueno, beraz, helburu nagusie, bertaratzen dien gazteien artean, euskararen erabilera sustatzea eta normalizatzea, ez da, modu batean?
Bai, hori nolabait lehenengo helburua edo helburu nagusietako bat izango zen, baina behar ditugu beste hiru helburu. Bigarrena izango zen, euskaldunen sare bat sortzea, bai, iparralde, goalde, eta bai diasporako lagunak ere kontutan hartuta. Hirugarrena izango zen gure herriaren ezagutzan sakontzea, bai historikoki, geografikoki, vale. Kulturalki, gizateriaren ondare guztiak ere bizitatzen ditugu. Eta laugarrena, onelako esperientzietan ematen diren balioak nolabait azpimarratzea eta sustatzea. Vale. Adibidez, turismo arduratsua, elkar bizitza, genero ikuspegia, eta abar, eta abar.
Bizikidetza garrantzitsu izango dela baita ere hemen, ez da? Ze azkenen hilabete oso bat egon behar dute elkarrekin ezagutzeztan jendea.
Bai, hori da, ordune ikasi behar dugu, bestearen ezaugarriak eta bestearen beharra kontutan hartu, eta nolabait, danok elkarrekin, ze azkenean 150 pertsona elkartzen gara,
bai.
Danok elkarrekin aurrera egiteko.
Aurrera egiteko, bueno, aipatu duzu, hilabete bat Uztailaren batean hasi, eta 2030 bukatu. Zenbat kilometro orotara oinez?
Ba, gutxi gora bera, 783 okerrez da nago.
783 kilometro hilabete batean, bueno.
Hori da.
Ez da gaizki,
eh?
Eta iazko Euskara Abentura Donejaku bide ezberdinetatik joan zen, aurtengoak ere ibilbide bera izango du?
Ba, 180 ziurrenik ibilbide berdina jarraituko dugu, hau da, hori, Donejaku bideak Euskal Herrian dituen hiru bertsio nagusiak ibiliz, baina, bueno, badaukago gure elkartean ibilbidearen arduradunaren Josu, eta Josuk aurten nahiko luke ikutu berritzaile bat eman zenbait.
Bale, ibilbideari, ez da.
Ordu nagian hortik, sorpresa txuren bat izango dugu.
Izango da. Baina, printzipioz, bide hori jarraituko da, eta hiriburu ezberdinetatik pasako zarete, ez da?
Ba, egon, Euskal Herriko 7 hiriburuak igarotzen ditugu, eta gizateriak bueno, UNESCO etxeak, barkatu, UNESCOk izendatutako gizateriaren ondare guztiak ere bisitatzen ditugu.
Vale. Eta bisitatzeaz gain, hau da, bueno, ba herri batetik bestera joaten zarete zuek oinez ibilbide egiten eta gero, bisitez gain, beste hainbat gauz ere egiten dituzu, ez da ekintza, adibidez, tailerrak.
Ba bai, hori da, Euskara Aventura batetik bada ibiltzea, bada aventura, bada nomadismo, baduka nomadismo kutsu hori.
Bai.
Baina ez da hori bakarrik. Euskara Aventurak ere badauka edukia. Uhum. Eta saiatzen gara, ba, parte hartzen duten gazte guztiei ikutu batzuk ematen, hainbat disziplina desberdinetan, eta bae, hainbat erreferenterekin egotea ahalbidetzen diegu. Adibidez, ba, batzuk botako ditut, baina guztiak ez ditut buruan, ze gaina hartzen dira bi urte hauetan. Uhum. Baina, ba, egon gara... Glaukomako abeslariarekin iaz, Zurin Hidalgorekin ere bai, gero Kike Amunarrezekin ere bai, Patri Espinar pilotaria munduko txapelduna izan dana,
bai.
ETS-eko abeslaria ere izan genuen, bueno, etorkinak ere badatoz gurera hitz egitera, bueno, Asisko Urmen eta, bueno, hainbat
erreferente da hemen Euskal Herrian.
Bai, bai, asko datoz, bertsolariak ere bai, orduan, saiatzen gara, ba, gazte hauei nolabait, disiplina ezberdinetako ikutuak ere ematen, ikusi dezaten.
Bueno, beraz, aipatu duzun bezala, Euskara Aventura ez da soilik ibilbide bat, baizik eta, bueno, ba, gauza gehi eskaintzen dituen zerbait da, ez da?
Hori da, aventura bat eta aventura kultural bat izango genuke.
Eta aurreko ediziotan, ez zenbat gazte elkartu dira gutxi gora bera?
Ba, lehenengo urtean aurrekontu aldetik eta pizka justu egon ginen, eta 110 gazte eraman genituen gurekin. Bigarren urtean aldiz 120, eta urten ere, hirugarren edizioan, 120 gazte
izango dira
parte hartuko dute.
Eta ze adin tarteko gazteak?
Ba, 2003 eta 2004an jaiotako gazteen txasuzen duan.
Hau da, 16, 17 urte bitarteko gaztek, ez da?
Bai, batean bat ere, 15 urterekin ere etortzen da, ze ondino urteak bete bari dauzka garai hortan.
Bale, eta zein dira Euskara Aventuran parte hartzeko bete beharreko baldintzak, Iker?
Bueno, ba, baldintza bat euskalduna izatea da, hori hemen entzuten dauden entzat erreza.
Bai.
Berdin da nongoa, zeuke ditugu Argentinako, Estatu Batuetako eta Suediako euskaldunak ere izan
ditugu. Pentsa, bitxo.
Bai, eta hori batetik euskalduna izatea, eta gero, proiektu bat, edo lan bat aurkeztea.
Bale.
Eta horrekin batera, lan horrekin batera, motivazio gutun bat. Eta bale. Lanari dagokionez,
hori da.
Ba, aurten, hiru gai posible ditugu. Bat, Euskal Emakume Sortzaileak.
Bai.
Bi, natura plastifikatua. Eta hiru, muga gaindituz integraziora bidean.
Bale, hiru gai hauetako bat aukeratu eta lan bat egin beharko dute.
Hori da. Eta lan hori aurkezteko, sei modalitate ditugu.
Bale.
Irekia gaude zentzu horretan. Ulertzen dugu, inteligentzia mota ezberdina ditugula eta zentzu horretan aurkeztu dezakete. Edo historikoa, edo literarioa, edo ikusentzunezkoa, edo plastikoa, edo musikala, edo sormen digitala.
Bale, bale. Beraz, aukera ezberdinek lan hori egin alizateko.
Hori da. Bueno, gu guzti dugu, dena nahiko irekita uzten dugula, ba parte hartu nahi duenak, benetan parte hartzeko.
Eta zergatik erabaki zenuten horrelako ba lan bat egitea ezinbestekoa zela izena emateko eta ez izen ematea soilik bakarrik.
Ba argi, guk nahi dugu hau sari bat izatea eta bakoitzak nolabait irabaztea.
Vale.
Bidaia hau erabat doainik da, baina gazteek irabazi behar dute.
Claro.
Zeo zer egin behar dute? Nahi du gazte aktiboak, eta zeo zer egin behar dute parte hartzeko. Ez da apuntatzea bakarrik baizik, eta proiektu bat aurkeztea, eta esan dezatela nik Euskal Aventuran parte hartu nahi dut.
Bale. Bueno, eta hori egin beharko dute alde batetik motivazio gutunarekin, ez da lehen aipatu duzun bezala? Motivazio gutunean idatzi beharko dute zergatik nahi duten parte hartu Euskara Aventuran, pentsatzen dut, ez da?
Abai, ala da.
Hori da, eta gero, ondoren, proiektu izango litzake, zuek jarritako hiru gai horietako bat aukeratuta.
Hori da, eta gero, proiektu guzti hauek ebaluatzeko, zorionez, Eusko Ikaskuntzaren laguntza ere badaukagu, segu elkarte sumea gara, eta Eusko Ikaskuntzak, esan bezala, laguntzen digu, proiektu guzti hauek ebaluatzen, eta nola baiteko ranking bat eginez, ez?
Bale.
Iaz, adibidez, berreun eta irurogeita masei lan uste dut orkestu zirela, orduan. Bueno, gero eta zailagoa da parte hartzea, baina ikusi duguna, benetan parte hartu nahi duenak, nolabait lan ona aurkezten du eta claro. Gehienetan gurekin izaten dugu.
Mm-hmm. Eta itxarote zerrendaren bat edo egotan da, bueno, zaipatu duzu, 273, baina egiten duzu itxarote zerrendaren bat?
Bai, egiten dugu, baina egia da oso jende gutxi uko egiten diola bere plaza.
Vale, vale.
Pentsatu behar dugu hori, bidaia beka bat dala, ez dala ez ordaindu behar, eta ba, azkenean opari bat dala.
Hori da.
Formaziorako ere opari bat, orduan gure esperientzia batik badakigu oso jende gutxik uke egiten diola lortzen duen plaza horri.
Horri. Bueno, eta ez dugu aipatu izen emate aipatu dugu, ibilbidea baitare herri-zerri, herri bakoitzean, bueno, atxeden aldia eta jateko ere geratuko zarete, pentsatzen dut, bueno, ba, bertako ibilbidea igarotzen den herri hortan geratu, eta bertan, ba, bertako herritarren laguntzei esker, ba, loiteko lekua eta jarriko dizkizutela, ez da? Eta,
bai, herritarrei jakina, baina gehien bat udaletxeik, azken batean, guke eskatzen diegu edo bai frontoi bat, edo bai polikiroldegi bat, edo bai eskola bat. Eta horretaz baliatuz, ba, azkenean badaukagu sare bat, eta nomadismo horrekin, ba, egunez egun toki batetik bestera jauzi egiten dugu.
Oso ondo. Bueno, Iker, aipatiko zu pixka betu oraintxe WhatsApp bat jaso dugu, ematen ari garen informazio guzti hau, non eskura daiteken. Esai
guzti? Bai, baitu. Iru www.bikoitza
bai, iru
euskaraventura.eus vale. Euskaraventura dana jarraian abakarrarekin euskaraventura.eus eta gero jakina guk ere baditugu gure sare sozialak
bai.
Bai Instagram, bai Facebook, bai Twitter eta nire aholkua izaten da zalantzak dituzten gazteek edo gazteen gurasoek ikusi ditzatela YouTubeen ditugun bideoak. Ze pizkat horrekin ideia bat egiten dute eta esate dute, benetan honek merezi du.
Oso ondo, Iker, ba, mila esker hementxe gurekin izateagatik, eta, bueno, udara aldea, ba, berriz ere elkarrezketan bat ingo deu, ba, pixka bat ikusteko urtero egiten dugun bezala, ba, nundik zoazteten, zerritan, ze okerrez banago, bueno, urtero goierriti pasatzen zarete, pentsatzen dut, aurten ere tartetxo bat eskainiko diozuela goierriko herriei, ez da?
Ba, ziurrenik, bai. Egia zateko azkeneko bi edizioetan, hor, bueno, toki askotatik pasatu gara, baina azpimarratu nahi genuke zerainen jasotzen dugun tratua, zeraingo herritarrek afaltzen ematen digute, afaria eurek prestatzen digute, eta benetan, gaina, espedizioaren Ekuadorrean gertatzen da, eta benetan eskertzekoa da, eta gazte guztiek ondo gogoratzen duten gaua izaten da,
beraz.
Eskerrik asko, ja, bide batez, zeraingo udal guztiari eta bertako herritarrei.
Oso ondo, Iker. Ba, mila esker, segi olaxe lanen, eta elkarren berri izango dugu, bale?
Bai, eskerrik asko zuen.
Ondo izan, agur.
Ametzun batetik, eldu zinen zu, desioaren lurrinen mezu. Ni bezalako, neska bat aixa, blaiez natu dezakezu. Thank you.
Oikerrek ondo azaldu digun bezala, uztailaren batean abitu eta iaren 31 bitarte izango da aurten, bueno, aurtengo ez barkatu 2020ko euskara abentura. Eta izan emateko bairu ebikoitz euskarabentura.eus elbidean duzu informazio guztia eta bertan izan emateko aukera baita ere.
Zulertu, ez zibuler, nazak ez zulertu.